tani de justen de ruarta de joim de shmine motres smila Mitsakovic mbi karizmen e motrave të mshishme të shën kryqit dhe mbi festen që me 8 maj kremtuan kushtuar të lumes Ulrika Nish dhe trevitojnë themelimit të kësaj bashkësie të motrave si rajon në organigramen e kongregatës e motrave të mshishme të shën kryqit. Motër Smila Mitsakovic, cilat janë veçorit e motrave tuja të këti regulli murgeshash?
Para 3 vitve me vendimin e prorëve generale nanës Luis Henry Koli edhe me bashkëpunimin e motrave provinciale motrës Franciska Molnar me këshillin e vetë e vendosën që të japin një status regionit për djetë e këtune trojeve dhe ajo do të thotë fitohet kompetenca për edukimin e vajzave në gjuhën Shqipe këtu në vend ligje si pas ligjit të kishës dhe ashtu u krijuar një region para 3 vitve. Kësë më 8 maj ishte dita jo vetëm e regionit, po atë dit që u krijuar regioni, atë dit u zhjodh një motër lumturuale, motra Ulrika Nish, i përket provincës Hegë në Gjermania, e cila e ka një historit mrekullueshme tjetër saj, shumë pak ka fol, po vepra e saj ka qenë e çuditshme si asaj e Terezës vogël Eliesit, e dashuruar me Jezu Krishtin, dhe si shpirti të saj, gjithçka për Jezusin edhe gjithçka për të afërmin, ishte ideja e saj, fjalët e saj, dashuria nuk e njeh masën. Sepse nuk një mas lodhjet, nuk një mas të për një jetë normale, a e shkon pa mas dhe në fund pas atit kryzumit që shkoj dhe në fund edhe jetën për mëkatarë.
Motër Smila, dy fjalle, kur është themeluar kongregata e motrave të mshishme të shën kryqit dhe që sa vjetë ju si motra regulltare dhe pronin në Prishtinë në Kosovë?
Na në vjetin e kaluar e kemi festuar 150 vjetorin e krijimit kongregate son, themeluar sa ton janë atë Teodozije Florentini i Kapucin, do me thonë Franceskan, edhe Katarina Scherer, e cila ma vonë u banë si e prore generale, edhe kanë filluar më mbledhë, sikur fillojnë tëna regullat një mënyrë shumë spontan, një mënyrë jashtëzakonisht të shpejt, pinë qendrore e kemi në Zvicër, i Kenbol.
Motër Smila, cilat janë karizmat, si dallohet rregulli i motrave tuaj nga rregulla të tjerë?
Fjalët e themelusit tonë, më të fuqishme që janë nevoja e kohës, vullneti i Zotit. Edhe e tjetra thotë, i duam motra të cilat do të përshtaten, çfarë do nevoje që lajmërohet në atë vend ku jetojnë, ato duhet të përshtaten edhe duhet të jenë të afta për një mënyrë shumë anëshe. Çka do të thotë? Nevoja e momentit e vendit aty ku është, nuk e njeh kufizimin, nuk dallohen as përkatësit fetare, as ato kombëtare, po të gjithëve njësoj duhet të ofrohet ndihma për ata që ka nevojë, pe edukimit, shëndetësis, të gjitha lëmit.
E si motra të shnakryqe që kur jeni të pranishme në Prishtinë, në Gjakovë, dhe me çfarë mirën motrat tuaja?
Në Kosovë për momentin jem në Prishtinë, kem si shpinë qendër edhe edukative këtu, edhe për kandidate, edhe për tritë këtu. Derisa në Gjakovë e kem një bashkësi që merret shumëti për veprime shëndetësore në spital. Tjetrën e kem në famulli të në rregullit franciskan në famullin e shëndot. Mirë po, edhe ato të spitalit non-stop në të gjithë kyqemi kur është në pyetje veprimtaria edukative, pastorale, i kem kriju disa grupe që janë veprimtare pak ma shumë. Në Gjakovë kanë motrat grupe bashkëpunim me freten të regullit të tretë franciskan, edhe ata drita e jetës, i kanë me këta me afsi të kufizuara, i kanë fëmin bashkëpunim me freten. Derisa na motrat, i kem kriju në kohën e fundit një grupë grash vullnetare që e kanë pikrisht kujdesin, më kujdesu me të rrit bashk, por për të moshurit e për të vetmuarit. Edhe tash e kem bani, ashtu qojtu, rjeti rinori motrave shënkryqit, të cilët e kanë për detyr me kujdesua për të burgosunit, për fëmi të braktisur, i vizitojnë edhe për ata që kanë mashtë nevojit edhe në për spitale.
Unë ju falenderoj e juroj me frytet të mëdha në veprimtarin tuaj të banishtisë të ungjëllëzimit në Prishtinë, Gjakov, e ku jetoni e veproni.
Falenderoj shumë, shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë ndëgjuesit me respekt. Kjo ishte një pikë e vogël me ato që me të vërtetë mundohemi të bëjmë. Zoti ju bekoft.